Ne ye madame Traoré Salimata Traoré. Ne ye association solidarité féminine Méamé présidente ye ne ye. Mouvement veille citoyenne ou vice-présidente ye ne ye. An ye jɛkuluba dɔ fana sigi sisan n'o an k'o ma ko collectif 5 ans ou plus min ko ko ka san 5 di furancɛ fanga in ma ne ye o jɛkulu in sigibaga fɔlɔ dɔ fana ye.
Colonel Asimi Goita, a ka sigili fanga kunna bi ye o san kelen aw ye musow ye jamana kɔnɔna la.
Colonel Asimi Goita ani Dr Shogal Kokala Maiga u ka gouvernement ye a ye san kelen sɔrɔ. An bɛ se k'a fɔ san kelen in kɔnɔna na baara kɛra. Anw minnu bɛ dugu in yala ka se dugu in profondeurw la an b'a dɔn k'a fɔ ko baara kɛra. Yanni transition kura in kun cɛ Mali yɔrɔ dɔw kun bɛ a tɛ ku mɔgɔ la i ka ye kɛnɛma o yɔrɔ ninnu na mɛ an bɛ don min na i komi bi olu bɛ ka samiya prepare olu bɛ ka sɛnɛ prepare o kɔrɔ ye k'a fɔ ko yɛlɛmaba donna lakana taabolo la sécurité kan u ye baaraba kɛ. Wa yɔrɔ caman fana kun bɛ yen nɔ ni ji ko gɛlɛya bo u kan dekun b'u kan surtout anw musolakaw purke ka ji sɔrɔ fɔ n'u solila ka wuli dɔw yɛrɛ bɛ si kɔlɔn da la ji ɲini na transition ye sababuya la olu caman ye furajiw sɔrɔ bi san kelen in kɔnɔna la an bɛ se k'a fɔ ko baara caman kɛra donc an bɛ se k'a fɔ lakana ta sira fɛ baara caman kɛra hali n'a y'a sɔrɔ caman bɛ kɔfɛ mɛ caman kɛra f'an k'o dɔn an b'a ɲini u fɛ halisa u k'u jija n bɛ min fɔ ɲɛmɔgɔw fana ɲɛna. U ye caman kɛ mɛ caman tora o la gɛlɛma ye min ye u ka dɔ bɔ fɛnw sɔngɔw la an bɛ don min na bi a ka gɛlɛn surtout dumunifɛnw mɔgɔ kɔngɔtɔ o la faamuya man di. C'est vrai fɛn dɔw bɛ yen embargo kɛra olu donni ka gɛlɛn mɛ embargo kɛra ka fɛn caman to yan nɔ u ka kuma julaw fɛ walasa u kana embargo piri da o fɛn kɔrɔlen minnu bɛ yan olu kun. Kontrole ka kɛ dɔ faralen don fɛn minnu sɔngɔ kan ni dɔ man ka fara o kan u ka essayer u ka dɔ bɔ olu la n'o tɛ a ma nɔgɔn bi dɛ.
U nana fanga ta wagati na vraiment gɛlɛya tun bɛ Mali la yan. U ye pouvoir ta bon ça fait maintenant une année bon Mali kɔnɔ yɛrɛ commerçants ni fɛnw commencera k'u ka fɛnw ye sɔngɔ yɛrɛ donc vraiment a bɛ ka jouer an kan wa walayi u bɛ ka jouer an kan. Voilà u ka lajɛ u ka dɔ bɔ fɛnw sɔngɔ parce que dɔw yɛrɛ sɔrɔ fɛnw dɔw yɛrɛ bɛ bɔ an fɛ yan u b'a tulu ta ka taa embargo ou bien sanction k'u ka fɛn minɛnw fɛnw augmenter augmenter population u ka lajɛ kuwa. Jamana tɛ mɔgɔ kelen ta jamana ye an bɛɛ de ta ye. Donc u ka essayer ka lajɛ gouvernement u ka essayer ka solution ɲini a ko la sinon a bɛ ka kɛ degunba ye anw population kunna vraiment.